Alalamaky ny fisin'ny fanosiran'ireo voafonjy atao amin'ny fonjany miandry vazo ny ministry ny fitsarana. Atao mira zotra manomboka izao ny tetikasa mpandrosoana ny any atsimon'ny nosy. Fako 30 taona isan'andro kosa no ariana eto Antananarivo sy ny manodidina. Any ivelany miombika hevitra amin'ny fanampinan'ireo mpifindramonina ny fitondram-panjakana polonesy ny Bielorusia na dia aza ny tsy fitipitsery. Jean-Marc Srivolin ny iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Anombontsika ny vaovao ara ny pejy politika nankasitraka ny afatra avy amin'ny fivondronam-benin'ny veka farany teo ny mpanao politika Alain Andremiseza. Nasiaro tena ho isan'ny voatsindrona tamin'izany ny tenany amin'ny maha-mpanao politika azy, tokony samihaka sy andrainy andraiky ny tandrify azy ny niainga tamin'ny afatra iny ny tsirairay ho izy, nambarany fa ilainy eto amin'ny firenena ny famerenana sy ny fampanjakana ny tena firaisankina. Tsy ny mpitondrana ny mpanohitra ihany no tokony hanao laharam-pamehana izany fa ny hery velona rehetra ho tratra ny tanjona amin'ny fampiadanana ny vahoaka rehefa vonona na ny ova sy anio ny fitiavan-tanindrazana ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy maro anisany rehetra hoy Andriamatoa Alain Andremiseza.
Vaovao nanaitrary zava-dehibe ho amin'ny firenena ny fanambarana toy ny olom-pinoanaotra any ireny, ary efa anisan'ny olona efa nanaitaitra an'izy io a hoe tokony andeha andraikitra ny olom-pirenena manana sotoavina ohatra any, dia sotoavina ihany koa ny finoanana tiana na tsy tiana amin'ny zavatra tsara sy madio sy mahitsy ohatra any a andray anjara mba hanarana ny firenena fa ilaina ezaka ty zavatra ity. Ka dia tena afaliana no nandremesako an'iny, ary tena zava-dehibe ny voalazany to satria tena any amin'ny atin'ny olana misy eto amintsika mihitsy ny voateny a, dia ny sotoavina, ny firaisankina, ny fihavanana, zany hoe ny mahamalagasy ny malagasy zay rotika tanterahako tamin'izao fotoana izao a no nampatsiavony ry zareo fa ilaintsika. Ka zava-dehibe amiko mihitsy ny zavatra iny ary heverina fa tsy tokony ajanona fotsiny amin'ny fanambarana fa arahanasa. Nyny mpanao politika moa dia mandeha foana ihany fa dia mena tsotrany daholo ireo favonina antsona ny antso a, mbola ao koa ny société civile mitenena anareo, mitsangana anareo, ampiseho eo malagasy fa tsy maintsy ho velonitsika ny firaisankina, ho apetrakitsika ny fihavanana, ho ajanontsika ny adatsanga zay zavatra tsy tena misy fa fortonina ampisaraka ny malagasy.
Fa tsy mangaga loatra ny fanokevitra ataon'ireo ivelan'ny fitondrana ankehitriny io kosa ny ministra trefondrazana jeri zoan'izy ireo tanteraka ny mitsikera amin'ny mahampanohitra azy saingy tokony aompany amin'ny zava-misy marina izany. Tsy olom-baovao ihany koa ireo mpanao politika miezaka mitsikera ny mpitondra ankehitriny fa efa olom-boafidina olom-boatendry tamin'ny fitantanana teo aloha, ny arana lala ny asa nataony sy ny zava-bitany nandritra ny fotoana nitondrany, saingy to mifanohitra amin'izany ny fanokeviny amin'izao fotoana izao. Nanamafy moa ity ministra ampiherinasa ity fa misy ny asa vita ny fitondrana ankehitriny fa mihitsy tsy mijery ireo ivelan'ny fitondrana.
Zay foana moa zany ny zava-misy a, ny miteny mora manatanteraka no sarotra, ary io ohatra n'ireny mijery baolina ireny any ny spectatera mahaino ny mpanao baolina itenenan'izay a fa mandeha ny resaka atao ny mpanondra zay mahita araky ny fomba fijerin' zareo fa tena mikatso ny araharam-pirenena. Enao zay tsy manao fa miteny no mahita an'izay fa angamba mivoaka malagasy le mahatsapa tsara andreo ezaka rehetrarehetra atao amin'ny fitondram-panjakana. Ka teo nareo zy a za de matetika miteny zay nitondra teo daholo ireo mpanohatra teo reo, tsy hita zay nataony tamin'izy teo fa rehefa androany izy tseo amin'izay toerana zay a dia lasa manapahaizana daholo, ataoko hoe afatra tsotra dia matsara ihany ndraindray a mijery hatrany a an'izay tombotsombahoaka zay a fa mivoaka malagasy akory a tsy sanatriny zany a dala rehefa miandrandra n'izay fanovana sy fampandrosoana zay a, ary tsika zao de miroso tanteraka ao anatin'izay a miaraka amin'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana de filohan'ny rajoelina.
Ny ministra ny asa vaventy atrefandrazana azery zay narahantsika teo zay manoloana indrindra moa ny asany ministra tantanany dia nanome toky ny avitan'ny lalana Ambatondradama sivinanony ao anatin'ny roa volana ny orinasa misana ny asa mirefy eo amin'ny 4 km io lalana io, ary efa bolana no voafaritra tokony avitan'ny asa saingy zao vita roa volana meloa izao. Nanantsitrantsitra amin'ny tokony najan'ny orinasa ny fenitra sy ny kalitaon'ny asa moa ny ministra ny asa vaventy atrefandrazana azery raha nametraka ny vato fototra hanamboarana ny lalana tany an-toerana. Misy amin'io lalana io no atao pave, eo koa ny vatovato ary misy ny lalantany fa asiana lakandrano ivarinany rano. Tombony lehibe ho an'ny tantsahany an-toerana ny fahavitany lalana satria hiatsara ny vidim-bokatra miainga avy any faratsio miazo anambobary hatrany antsirabe ampahany tamin'ny fanazavany ny ministra atrefindrazana jery.
Toromarika mazava no omen'ny filoham-pirenena, ary mahatonga anay nandritra ny 3 volana zay a dia ataoko fa voatety zay Madagasikara, satria sarotra ny ahitana an'izany fahorim-bahoaka zany a raha tsy midina hifotony ianao ary sarotra ny ahita an'izany ratsin-dalana iainany vahoaka zany a raha tsy hitanao maso a afahanao mitondra vahaolana. Nanao tsika ny ampahany voalohany mitoy izao a sambaina batodadinandradama faratsio zao tsika manomboka ny afahana hanoy a ny lalana manomboka eto amin'izay makany avinaminony. Dikan'izay voalohany de tsy misy sakana tsony tsy hahatongavany vokatra teo asambaina aloha satria vita tanteraka ny lalana. Mety isy teny androany any lalana mampitoy any sambaina sy atsirabe nge ka tena ratsy e. De eto a de manambara ihany koa fefa manomboka ny fanamboarana ny lalam-pirenena fafito a fa natomboka anelanelana tsirabe ambositra aloha izy zao a de miakatra makatia ary tsy maintsy vita ihany koa io lalana mampitoy any sambaina sy atsirabe io. Midikan'izay zany de tsotra ny vokatra atsika avy tia vilanonony a de ho tonga somatsara ny atsirabe a ary a ovidin'olona amin'ny vidiny a izay a misy any atsirabe.
Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina lavin'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny SAG ny jolay iray malaza amin'ny fanendahana eny amin'ny faritry ny 70 hektara isan'ireo tao anatin'n'ilay andian-jolay efa narahan'ny polisy manao fanamiana sivily maso tamin'ny fotoany io moa ity jolay ity avy nanendaka vehivavy iray tsy lavitry ny toeram-piantsonany taxi be eo akaikin'ny posty io andian-jolay io ary nandositra nahatelakelantrano tao aorinan'izay. Nanaradia azy ireo ny polisy ka niverin-dalana saika ampiasa ny fitaovam-piadiana teny amin'ny iray tamin'ireo jolay saingy voatifitra avy hatrany tafapolitika kosa ary mbola karoana hatramin'izao ireo namany. Fa nanamafy ny ministry ny fitsarana Imbikery Laza fa tena nisy ny fanosirana nataon'ireo voafonja tany amin'ny fonja ny Miandro Vazo ampahany tamin'ireo voafonja 2030 tsy hita ihany anefa no voamarina hatramin'izao fa nitsoaka. Antony mampajavozavo ity raharaha ity moa ny famindrapahefana tsy nanaraka ny dingana tokony ho izy teo amin'ny lehiben'ny fonjany Miandro Vazo teo alosy ny mpisoloterana azy. Miroso ankehitriny ny fanadihadiana ataon'ny mpampanolo lalàna an-toerana ary isy tsy ho ela ihany koa ny fidinana ifotony ataon'ny birao mpandrindra ny fiaramiasa eo anivin'ny fitsarana sy ny fandraharana ny fonja. Nanome tokony ministra mpitandra ny fitomboka sy mpanjakana Imbikely Laza fa tsy maintsy izaka ny sazy izay nandika lalàna tamin'izao raharaha izao.
Ny zavatra hita aloha zany hatreto dia misy aloha voafonja efa tsy hita efa fotoana efa ela talohan'izay a fa efa tratrarana ny voafonja anakoa zay voatifitra moa fa tanatin'ilay passation mihitsy zany no ny zavatra tsy nety ary tsy maintsy misy moa zany fandraisana andraikitra mahakasika an'izay olona anao zay zavatra tsy mety zay a nisy zany ny olona zay nyvelona fa nitsoaka kanefany a tsy nisy ny fanambarana zany fitsoahana izany fa ny sasantambireny kosa rehefa nalefa ny fanadiadiana de hita zany fa nisy marina le rapport d'évasion ny sasany hoy a fa tsy izy rehetra fa de mbola manamafy ny tenako fa nisy a izany évasion zany a tamin'ny fonjabe ny Miandry Vazo efa mandeha moa ny fanadiadiana. Ny procureur dia miaraka amin'ny gendarme ihany koa manao an'izay fanadiadiana izay a ny enquête administrative aty ihany koa dia efa mandeha amin'izao fotoana izao a de tsy maintsy ho hita iza ny tompony andraikitra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Mbola mamerina ombenombeno ny tenako fa tsy anaiky mihitsy tsy fanarahan-dalàna eto anivon'ny ministeran'ny fitsarana.
Izay ny any Miandry Vazo fa niverina amin'lohany indray ny asa mandrarahan'ireo mpiasa sy ireo mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny valan-javaboaryny Tsimbazaza nanomboka androany. Tsy dia nisy fiatraikany loatra amin'ny fidiram-bolan'ny valan-javaboaryny Tsindriasana Omaly noho ny hetsika fanairana natao ireo mpiasa na teo aza moa ny hetsika Omaly dia nitoetrany ny fikarakarana ireo biby sy ny zava-maniry teny an-toerana. Mbola tsy nisy fotoana ihany koa tsy ny sakafoanan'ireo biby raha ny fanazavany Mandimby Randrianarison izay mpiasa eny amin'n'ity valan-javaboary ity. Manodidina ny 200 moa ireo mpiasa eny an-toerana ary mbola mpiasa tsiraikitra ny polo amin'ireo. Manazava ny fizotran'ny asa eny an-toerana ny solotenany mpiasa Mandimby Randrianarison.
Tena manao ny asanay zany nanandalo confinement teto, nanandalo crise maro tsika 2002-2009 zany crise tena barazy fa mandeha zay tsisy bus tamin'ny confinement, mandeha tongotra misy mipetraka anay Fenorivo ny olona aty mandeha tongotra mandeha hamonjy ny asany. Mbola tsisy foana zany a nampijanona ny asa tato ato amin'ity parky ity hatramin'ny sako tato aloha fa tena mandeha ary efa victime an'ireny crise anakoa fanesa ireny tamin'ny resaka hoe ihany fa ty tsy maintsy miasa e reo biby reo veo moa inona moa ny fotonyireo zany fa tsy maintsy miasumena zany hoe karakarainao izy anao nyty asa de karakarainao arakasi moyen misy eo izy zany tsy mbola nisy fotoana tena sako no manizingizina sy mitena tsy mbola nisy fotoana ka tsy nananireo biby reo sakafo a tsy mbola nisy fotoana tsy ny fafany tranonireo a tena mbola tsisy tena sako miteny an'izany mbola tsy tapaka zany ny sakafo amireo.
efa eny Tsimbazaza ihany sika dia Roskely azo amin'ny antenimieram-pirenena Toto Saomalmo ny tatitra savaranandro momba ny LFI izay fampafantarana savaranandro momba ny LFI izay nataon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola araka nefa nentina tamin'ny vaovao maraina teo ihany koa dia nomena tombony ao anatin'ny LFI ny sosialim-bahoaka ka nahatratra 3.7 milliards ariary zany nahazo tombony amin'ny fampiakarana ny tetibola ihany koa ny misterany fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa anton'izany moa ny fitsonjovana ny resaka vantsim-pianarana mba hisorohana amin'ny olana miverimberina isan'ny voafaritra ao anatin'ny LFI ihany koa ny resaka fahasalamana sy ny fampianarana ampahany tamin'ny fanazavan'ny ministra Rabarina Rinarson Rindra Asimbelo.
Eo amin'ny sehatry ny sante dia ahitantsika fanamboarana CSD sy hôpitaly maro ao anatin'ity tetibolany taona vaovao ity. Ahitantsika fampidirana mpiasa maro ihany koa eo anivon'ny fahasalamana ary anatarana ireo mpitady teknika any anivon'ny hôpitaly efa misy. Eo amin'ny lafiny fanabeazana dia itoy ny fanamboarana sekoly maro be satria moa nitany voalaharana antsika eto Madagasikara ny sekoly. Ao anatin'izany ihany koa ny recrutement maro be izay ho atao eo anivon'ny education.
Mahatratratra any amin'ny 8.7 milliards ariary moa ny volana natokana ho an'ny fotodrafitrasa ao anatin'izay tetibolam-panjakana 2022 izay tsy adino anatin'izany ny fametrahana ny fotodrafitrasa any Tsimonosy.
Fa iantsika ongenongeny moa izany fa isan'ilay tetikasa fanamboarana pipeline lehibe any amin'ny faritra tio dia hitantsika to anatin'ny ty tetibola 2022 ny fanatanterahana amin'izay. Mividy canon de forage mafy ihany koa tsika ho apetraka any Tsimo mba tsy hiandry anazy mba tsy hiandry olonazy tsika nanatanteraka an'izany fa itsika nefa manana an'ilay camion tsy manatanteraka an'ilay asa any amin'ny faritra Tsimo. Anisan'izany ihany koa ny fametrahana odina orinasa entina anamboarana an'ilay tuyau mba tsy fitanatitan'izany any ivelany.
Manoloana indrindra zay zava-misy any Tsimon'ny Nosy zay dia miara-miasa avokoa ankehitriny departemente eo anivon'ny gouvernementa iovan'ny zava-misy any amin'ny faritra Tsimon'ny Nosy iny mifampiankina avokoa mantsy ireo tetika asam-pampandrosoana atao any an-toerana tsy hiainan'ny mponina ao anatin'ny kere intsony. Ny lozana tanteraka noho izany nefa mola volana tetika asa isaky ny ministera fa miara-mientana ny ministera isan-tokony miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka sy ny mpamantsy vola. Naka ny vaovao lalaina nanjara.
Mitsinjo lavitra ny fitondram-panjakana ankehitriny ka tsy mionina amin'ny famahana ny olan'ny kery any Tsimo ho an'ny anio fotsiny. Raha tsy misy manko ny vaaolana maharitra dia iaratsy lavitra noho ny zava-misy ankehitriny ny ovokatry ny toetrandro eto Madagasikara afaka 50 taona indrindra moa ny any Tsimon'ny Nosy. Ny eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana ny tena fototra ny anganny olana rehetra toy ny fiakaramaripana, ny tsifisin'ny rotsakorana, ny faharitany rano, ny tafiotrana fasika lasa mandrakotra ny toeram-pambolena sy fiompiana hatramin'ny toeram-ponenana sy ny maro hafa. Antony tsy maintsy ametrana na politika vaovao mihitsy anampiana mponina hiatrika izany hoy ny ministry ny tontolo iainana Rariny Irina Baomiavitsy.
Izany rehetra izany dia tsy maintsy manosika antsika izany ametraka an'ilay politika vaovao, manampy ny mponina hiatrika, manovana ny teknika mpambolena, manamaintso indray anandroy satria izay dia anisan'ny ezaka goavana be la ceinture verte afana maintsona anandroy ny dikan'iny, mametraka ala vaovao, mametraka ihany koa ireo karazan-zava-maniry mitazona andreo torapasikireo tsy andeha andrakotra intsony ireo tany sy fambolena sy tetikasa izay apetrakitsika amin'izao fotoana izao ary indrindraindrindra koa ny famokarana zanakazo izay ilain'ny mponina amin'ny andavanandro fa indrindraindrindra ny resaka angovo. Izany hoe ilay fomba fijery maro lafo mihitsy izany izao no atao eo anivon'ny fiatrehana ny zava-misy any Atsimo ary ny fahaizan'ny sehatra rehetra miara-miasa. Izany hoe miara-miasa akaiky fa ministera maromaro ny miaraketa fa ihany koa mpiara-miombonantoka maromaro. Izany hoe tsy afaka miasa mitsitokatokana intsony hoe ny anay tontolo iainana ty dia ny amin'ny fambolena ry dia ny an'ny finaminana ty fa mitambatra ny fomba fiasa ary ilay fifampiakinana no tena ezahana atosika bebe kokoa dia toy izay ihany koa ny fomba nentina nandresen-dahatra ny vao mpiara-miombonantoka amintsika ireo.
Izay ny zava-misy izany manoloana ny tontolo iainana ny Tsimon'ny Nosy ihany fa ho an'ny eto Analamanga kosa afako 30 taona eo isan'andro no ariana eto Antananarivo sy ny manodidina izay mitarika tsikelikely amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Manatetika asa mifandraika amin'izany antsoina hoe aim-baovao ny fikambanana ventso velo ankoatran'ny fanabeazana sy ny fampatsiarovan'ny tena ny rehetra ho samy tompony andraikitra amin'ny fampanajana ny tontolo iainana dia tafiditra ao anatin'ny tetika asa ihany koa ny fananganana daba-pako manavaka ireo karazam-pako mbola azo avadika toy ny fako mora avadika ho zesika compost eny amin'ny commune Ambohimanambola mo no hikasany ny fikambanana anaovana izany tetikasa izany hiananganana ny antsoina hoe atelier vert ka anampy amin'ny fanofanana momba izany fandinana ny fako zesika izany fikambanana gasy forestry students association izay ivondronan'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo timiaro ny tontolo iainana omaly no vita sonikita ny antsavolana fifanaraha-mpiara-miasan'izy ireo momba izany arantsika ny fanazavany ny tompona andraikitra ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana io nefa ny fikambanana vientsovelo rakotomanina soafara andiflore
ilay atelier vert dia fanabeazana sy fifampizarana izay zavatra fantatra afaka hiarovana ny tontolo iainana zay manome fahalalana teknika ho an'ireo mponinao ary zareo manome fahalalana araka ny kolontsaina sy ny zavatra efa nampianarina azy hatramin'izay tahaka ny fady satria manko ireny dia azo atao hoe instrument ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'io atelier vert ihany dia misy pratika na fampiarana amin'ny fiainana andavanandro ireo ecogeste na fihetsika mba hahafahana manaja ny tontolo iainana tsotsotra azo atao isan'andro de orin'izay misy ilay collecte et triage des déchets fanangonana sy fanasokatiana ny fako ary ny fanodinana azy avy eo misy hoe dabapako natao ho an'ny vert izay miloko maitso de misy ny dabapako natao amin'ny plastika miloko mavo ary misy ny dabapako mainty ho an'ny fako moraloa na koa hoe ny déchets organique de ireo déchets organique azo avy amin'ireo collecte sy triage ireo no ampiasaina anaovana an'ilay compostage dia fanaovana zezika ary io zezika io dia omena maimaimpoana ho an'ny localité ciblenay izay hoe Ambohimanambola moa zany no ciblenay voalohany izy io no antony voalohany indrindra an'ity convention de partenariat ity satria ni GFSA ou Gas Forestry Students Association no mampiofana anay ahaizanay anaovana an'ilay compostage sy ampizara izany amin'ireo vahoaka Ambohimanambola.
Fa efitrano fianarana misa enina amby enimpolo no efa nahorin'ny fondation viseo tamin'ny faritra samihafa teto Madagasikara atao anatin'izay telo taona nijoroany izay itsehivina fa nisehitry ny fampiroboana ny kolontsaina sy ny fahasalamana ary indrindra nisehitry ny fanabeazana no asa sahaniny ity fondation ity manampy fanazavana amin'ny fiteny frantsay moa ny lehibe ny tetikasa ramatoa Magali.
On œuvre dans le domaine de la culture, la santé et principalement l'éducation. On construit des écoles, on construit des centres de santé. C'est quelque chose qu'ils aiment faire dans la famille. Il faut rappeler donc que l'université privée d'Ambuijachim est une initiative de Monsieur Razali Iriji, qui est le chairman du groupe Action. Je pense que c'est une volonté de la famille Iriji de construire, réhabiliter, mais surtout construire des écoles. Aujourd'hui, on inaugure l'ouverture d'une université. Nous sommes tout à fait prêts à prendre les stagiaires une fois qu'ils auront besoin de stage ou des choses comme ça. Il y a plein de pistes de partenariat. On est prêt à prendre des stagiaires donc, et du groupe de la fondation Viseo. Mais il faut savoir donc, que toute la famille œuvre dans différentes fondations pour construire des écoles. La fondation Viseo, ça fait 3 ans qu'elle existe. On a construit 66 salles de classe jusqu'à maintenant. Et en ce moment, au moment où on parle, à une centaine de mètres de l'université d'Ambuijachim, où nous sommes en train de construire une EPP. Parce que l'éducation, c'est le futur du pays. On se rend compte qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau des infrastructures, qu'il y a beaucoup d'enfants. Déjà, il y a un manque d'infrastructures, mais aussi les infrastructures qui sont existantes sont en mauvais état. Pour œuvrer pour le pays, c'est un choix donc, de se focaliser sur les infrastructures.
Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina nankatoavin'ny comité des experts eo anivin'ny UNESCO fangatahana mpidirana ho isan'ny vaky amin'ny rantany ny kabary malagasy anatin'ny sokajin'ny vaky karakolontsaina tsy azo tsapahintanana ho an'ny zanak'olombelona na laintsoina hoe patrimoine culturel immatériel de l'humanité toy ny efa nanasokajiana ny fahaizamanaon'ny zafimaniry isan'ny votra tamin'ny fanatrehan'ny delegasiona malagasy ny fivorimben'ny UNESCO andehan'ny faharaiky amby efapolo natao tany pariry ny votra frantsay ny momba izany ny telopolo marsa roapolo amby roa arivo no fantatra fa anaovana ny fangatahana tamin'ny UNESCO ny mba ampidirana ny kabary ho isan'izay vaky karakolontsaina tsy azo tsapahintanana ho an'ny zanak'olombelona izay aroso sodinian'ny komite iraisam-pirenena mandritra ny fivoriana amin'ny telo ambe folo hatramin'ny valo ambe folo desambra izao moa ifangatahana io ka orinan'izay no afahana manoratra ny kabary ho isan'ny vaky karakolontsaina tsy azo tsapahintanana ho an'ny zanak'olombelona. Nitarika ny delegasiona malagasy niatrika izany fivoriam-be tany paris izany moa ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo. Efa manantanana sady ny fetin'ny Noel sy ny farantaona amin'izao fotoana izao, anisan'ireo manana tolotra ho an'ny mpanjifa iainana izany fety izany moa ny Canal Plus Madagascar, ka nampafantatra ny mpanao gazety ny Andraharo Omaly fa hiverina indray toy ny isan-taona ny Chaîne Père Noël. Tany natokana ho an'ny ankizy izy io, hanomboka ho hita amin'ny Canal Plus ny sabotsy 20 novambra ho avy izao hatramin'ny 2 janoary 2022. Anisan'ireo tolotra omena noho ny fetin'ny Krismas ny taombaovao ihany koa. Ankoatr'izay, maro ireo fieroronan-tsary nalao baolina kitra hiavaka mandritra izao fiomanana ny fety izao. Samy hisitrika izany avokoa moa ny efa mpanjifa sy ireo mbola ho mpanjifa ny tale jeneraly ny Canal Plus Madagascar, Onjatiana Razafindrakoto.
Ho an'ireo mbola tsy mpanjifa aloha izany dia 50 000 ariary manomboka 19 novembre ka hatramin'ny 31 décembre zany dia efa afaka manjifa Canal Plus. Ao anatin'izay ny materiel, ny installation sy ray volana amin'ny bouquet access. Mandro izay efa mpanjifa amin'ny Canal Plus tsy adinona mihitsy izy ireo amin'ity andro fety ity, ka noho izany dia mahazo cadeau 15 jours amin'ny Canal Plus ho an'ireo rehetrarehetra izay manao réabonnement manomboka amin'ny formule access. Tsara koa ngambany mariana fa ireo mpanjifa efa manana tokanal dia efa manana ny atao hoe traitement VIP izy ireo. Maro ny service efa omena azy ireo, maromaro koa programa hita mandritry ny ity faran'ny volana novembre sy ny volana décembre ity ao amin'ny Canal Plus Madagascar. Voalohany angambany dia ny chaîne du Père Noël, chaîne éphémère moa izany filazana azy satria jusqu'au 2 janvier fotsiny izy io izany no mandeha ao amin'ny Canal 19. Natokana izy io ho an'ny ankizy izany ahafahan'ny zareo manararoatra ny programme de Noël mandritry ny ity Krismasy ity. Misy ihany koa karazana programme maro toy ny programme sport, ao ny Champions League, ao ny Ligue 1 Uber Eats, ao ny Liga, ao ny Bundesliga, misy ny Boxing Day amin'ny 26 décembre. Anisan'izay koa izany ny NBA Christmas Day, dia ao ny Novelas TV sy ny Novegas izay misy tantara mitohy ka mbola hitohy amin'ny volana novembre sy décembre. Ho an'ireo izay mpakafy cinéma indray kosany anisan'ny angambany tena afisy tsara indrindra dia le film vaovao ny Angelina Jolie, Ceux qui veulent ma mort, izay ho hita ao amin'ny chaîne Canal Plus.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Tsy mifanipaka ho ny mpirehitra talen'ny Caritas any Polonia ny fanampiana ireo mily izany sy ny fanajana ny asan'ireo miaro ny sisitany polonais manoloana ny fisian'ireo mpifindramonina maro mikasa ny hiditra any Polonia. Manana andraikitra anampy an'ireo mpifindramonina atrapaseranana ireo ny Caritas hony izy ho fanampiana azy ireo moa dia anao rakitra manokana ho an'ireo mpifindramonina sy mpitsomponenana ireo ny eglizy rehetra any Polonia amin'ny alady ho avy izao. Rakitra ho setriny ny antso nataon'ny filohan'ny fivondronam-ben'ny feka polonais anampiana an'ireo mpifindramonina sy ny mpitsomponenana. Tsy mitsahatra mitady vaholana ho azy ireo ny fitondram-panjakana polonais na io aza ny tsy fitovipijery amin'ny Biélorussie izay praisisitany amin'ny 100 marto amin'ireo mpifindramonina ireo no naverina any Iraka ary maro be koa ireo nafindra amin'ny toby raitsy lavitry ny sisitany. Mbola misy eo amin'ny 800 isy eo moa no mbola tsy manan-kialofana ka tsy maintsy hiaritra ny atsika teny ivelany, atsika izay efa ambany ny 8 degré Celsius ankehitriny. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa tolakandro indray ny fotoana isika manaraka.